Вие сте со SPS на Македонски.
Почитувањето на човековите права и недискриминацијата се фундаментални принципи во основата на Европската унија и затоа тие мора да бидат водечки критериум во политиката на проширувањето на ЕУ, рече председателот на Република Бугарија Румен Радев за време на состанокот со министерот за надворешни работи и европски прашања на Хрватска Гордан Грлич Радман, соопшти пресслужбата на председателот. Како што јави Мија од Софија, Радев и Грлич Радман беа нагласни дека во интерес на стабилноста на Балканот, европската перспектива на земјите од регионот е од клучно значење, но со исполнување на сите критериуми за проширување. Председателот Радев, како што рекол, ги оцени како алармантни случаите на дискриминација и систематско кршење на човековите права на граѓаните на Македонија со бугарска самосвест. Тој изразил поддршка за нивна желба да бидат вклучени меѓу деловите на нациите, наведени во преамбулата на Уставот на Македонија, како и на нивните очекувања за објективно одразување на резултатите од пописот. И шефот на бугарска дипломатија Светлан Стоев на преспо Софија со неговиот хрватски колега Гордан Грлич Радман изјави дека за Бугарија главен надворешно политички приоритет останува присоединувањето на земјите од Западниот Балкан кон ЕУ. Како што јави Мија од Софија, Стоев посочи дека Бугарија инвестирала многу во диалогот со Македонија, но очекува и конкретни действија од Скопје за трајно спроведување на договорот за добрососедство од 2017-та, како и почитување на правата на граѓаните со бугарска самосвест. Стоев информира дека преговорите на експертско ниво меѓу Скопје и Софија течат и оти се предадени бугарските предлози и текстови. Тој истакна дека до крајот на октомври ќе има нов круг консултации меѓу Бугарија и Македонија и доколку се постигне согласност, она што ќе биде договорено може да биде подпишано од двајцата министри за надворешни работи. Стоев рече и дека продолжува диалогот за ова прашање и со еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи. Македонските организации во Бугарија со декларација побара од Софија да запре со негирање дискриминација и асимилација на македонското малцинство. Тие бараат измени во бугарскиот устав со цел да се гарантираат правата на националните и етнички малцинства. Воено ја повикува Софија да запре да ја уценува Македонија и да ја деблокира нејзината евроинтеграција, повлекувајќи ги сите барања кои не претставуваат дел од копенхагенските критериуми. Во декларацијата која е адресирана до сите странски амбасади и представништа на меѓународни организации во Бугарија, се повикува ЕУ да не им дозволи на бугарските власти да го користат правото на вето за да ја остварат националистичката и шовинистичката агенда против правата на малцинствата, наследена од времето на тоталитаризмот. Македонците од Бугарија бараат реципроцитет во односите меѓу Македонија и Бугарија и взаемно почитување на малцинствата. Македонските активисти од Бугарија го судуваат и Скопје поради непринципиелната политика на компромиси и негрижата за своето малцинство во соседството. Тие ги повикуваат македонските власти да престанат со ваквата инфериорна позиција која води кон деградација не само на македонците кои живеат во странство, туку и на самата држава. Декларацијата која ја потпишаа десетина македонски организации беше донесена на Соборот по 143 години од македонското кресненско востание. Не се знае точната бројка на македонците во Бугарија, бидејќи Софија со децении прави се за да ги негири и асимилира, вели во разговор за Телма Стојко Стојко, председател на Организацијата на македонците во Бугарија, ОМО Илинден Пирин. Стојков се осврна на пописот во Бугарија што заврши деновиве и од кој, како што вели, пак нема да се знае точно колку македонци живеат таму.
Македонија не може вештачки да запишува некакви бројки за да задоволи националистичките апетити на Софија. Тоа е право на граѓаните, секој сам одлучува како и како да се самоопредели. Така што тоа е скандалозно. Од друга страна, ние се соочуваме не само на овој попис, туку и на сите претходни со бројни проблеми кога дојде до попис во Бугарија. И конкретно на овој попис имаше неколку фундаментални проблеми. Првиот е дека мнозинството луѓе беа попишувани не со лично присуство, туку едноставно им се зема по телефон или на врата личните податоци, име, матичен број и личен број на лична карта, и потоа самите попишувачи сами, како што тие си сака, ги пополнува останатите податоци, што значи дека сите наши луѓе кои што така се попишени се запишени како бугари. Тоа е јасно.
За Европската комисија издавањето бугарски пасоши за македонци е внатрешна работа во која таа не се меша. Мија побара одговор од Европската комисија откако бугарскиот председател Румен Радев се повика на македонските граѓани со бугарски пасош и се произнесе за неговите очекувања за исходот од пописот во Македонија. Додека Европската комисија стои на ставот дека ние на земја членка не сме да се мешаме во внатрешната политика на други земји, таа нема став за механизмот на издавање бугарски пасоши за македонци, пишува Мија. Цитирам. Натурализациите за кои прашувате не се поврзани за доделување државјанство преку инвеститорски шеми, така што, како што рековме и предходно, ова е билатерално прашање, изјавили од преслужбата на Европската комисија за МИА. Бугарија не се меша во внатрешните работи на Македонија преку барањето нивната етничка зелница да биде метната во нашиот устав, бидејќи ние самите одлучуваме дали тоа ќе се случи, вели премиерот Заев.
Право на секоја земја да побара. Наше право е ние дали тоа ќе го возможиме, дозволиме или не. И за тоа постојат институциите. И апсолутно Бугарија не се наметна во нашиот парламент, па издействува двотретинско мнозинство за промена на уставот за да се меша.
Ние немаме никаква намера да бараме реципроцитет. Одлучен е премиерот, повикувајќи се на европскиот поглед при барањето на решение во диалогот со источниот сосед.
Наше останува да го правиме тоа што го прават сите други земји, секогаш кога се јавуваат граѓани во други земји, а тоа е апелирање за почитување на меѓународните договори за сите и секогаш правата пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Не е европски, ниту е добрососедски, ниту е пријателски, ние да се инволвираме во тоа што се случува во Бугарија.
Премиерот Заев нема ништо против Албанец да биде председател на Македонија. Вели дека ќе го чека моментот кога сите граѓани ќе бидат подготвени да гласаат за него. Ќе го чека моментот кога граѓаните и македонци, албанци, срби, власти и турци ќе бидат подготвени да изберат граѓанин кој не е македонец. Ова е нашата заедничка земја, овде сите сме родени, татковците и дедовците ни се родени, а тука ќе ни биде и заедничката иднина. Рече Заев во одговор на новинарско прашање за тврдењето на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, дека следно што ќе исполни оваа партија ќе биде избор на албанец да председател на државата. На неполна недела, пред локалните избори, ВМРО-ДПМНЕ ја обвини за подкуп Обштинската организација на СДСМ по Битола, презентирајќи видео за кое тврдат дека се делеле црни вреки на жителите од битолската населба Баир. Случајот е пријавен во полицијата, вели Владко Ѓорчев.
Луѓето кои што вадат црни вреки во населбата Баирот во Битола од возило со налепници со кандидатот за градоначалник на СДСМ за Битола се Борче Корлевски, актуелен советник на СДСМ во Советот на Битола и повторно кандидат за советник во Битола. Второто лице е Жаклина Наумовска, просветен инспектор и секретар на Обштинската организација на СДСМ Битола, како и кандидат за советник.
Реагираја од СДСМ. Како што ќе наближува изборниот ден, така ќе се засилуваат објавувањата на конструкции и измислици од Белиот дворец, во опит да најдат алиби за убедливиот пораз што ги очекува ВМРО-ДПМН и Христијан Митковски на 17. октомври. Откако СДСМ ја предводи владата и институциите, сите изборни процеси се фер, демократски и слободни, и тоа е оценето и од опција од ИХР, и од сите домашни и меѓународни релевантни организации, тој во соопштението. На прес излезе и за сегнатиот Корлевски од Битола, на истото место каде што е направена снимката и рече дека тоа била семејна куќа на сестрата на неговата сопруга. Тој вели дека лицето кое го придружува на снимката е неговата сопруга, а не како што обвини ВМРО-ДПМН, друга кандидатка за советничка во Битола, од редовите на СДСМ. Скопскиот апелационен суд ја одби жалбата на бизнисменот Јордан Камчев, кој бараше да му сукине мерката притвор. За ова тој нудеше и гаранција на имот вредна 1 000 000 евра, а и покрај ова Камчев постанува во Скопскиот истражен затвор. Камчев мерката притвор ја доби во случајот Плацевина вонно. Во овој предмет покрај тој обвинети се и поранешниот премиер Никола Груевски, неговиот кум Ристо Новачевски, екс-директорот на УБК Сашо Мјалков, мајката на Камчев Ратка Камчева и Ненад Јосифович. Поред обвинението, Груевски како лидер на ВМРО-ДПМН, дел од партиските донации лично или преку општинските комитети ги задржувал за себе, па така прибрал најмалку 1,3 милиони евра. Со тие пари тој купил таен имот. Овие действија Груевски ги извршувал меѓу 2006-та и 2012-та година, велат избори од судот. До крај на годинава нема да се менува цената на електричната енергија, а сега е многу рано да предвидиме што ќе се случи потоа, порачаа премиерот Зоран Заев и председател на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Премиерот посочи дека стабилноста на цената на електричната енергија за домакинствата е гарантирана до крај на годината преку ЕСМ и МЕПСО, а со тоа и преку државата и додаде дека нема никакви причини за стравување. Германската компанија ВПД ќе гради 415 мегаватна ветерна електрана на потекот Куманово, Старо Нагоричане, Крива Паланка, во вредност од околу 500 милиони евра. Одладата вела дека ова не е само најголемата германска инвестиција во земјава, туку тоа е најголемата директна гринфилд инвестиција во македонската економија воопшто од независноста до денес. Ветелната електрана Вирови нема да користи никакви повластени тарифи од државата, ќе снабдува 290.000 домакинства со електрична енергија, а инвестицијата ќе се одбива во неколку фази. Моментално во Македонија има 6658 активни случаи на COVID-19. Во последните 24 часа од направени 1843 тестирања, регистрирани се 130 нови случаи. Има 423 оздравени пациенти, а починале 6 лица. Согласно податоците од Министерството за здравство, 35% од популацијата во државата веќе примила две дози вакцина, додека според бројот на аплицирани вакцини, 38% од целата популација во нашата земја е вакцинирана барем со една доза.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.